Hrišćanski meridijani. Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 11. januar po Gregorijanskom, a 29. decembar po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slavi i praznuje svetih 14.000 mladenaca vitlemskih. Između ostalog, u današnjem izdanju Meridijana čućete i sledeće. Patrijarh Irinej uveličao proslavu slave Republike Srpske. Božić toržestveno proslavljen u svim eparhijama naše svete crkve, a donosimo pregled najznačajnijih događaja. Poseta episkopa Šumadijskog gospodina Jovana Udruženju za pomoć deci i mladima sa smetnjama u razvoju. Pravoslavni hrišćani proslavili Božić i na Sejšelima. Oskrnavljen 1000 godina stara crkva u Ukrajini. Svetih 14.000 mladenaca vitlemskih. Kako se mudraci istočni ne vratiše iz Vitlejama u Jerusalim da jave Irodu o novorođenom caru, nego po zapovesti angela drugim putom odošu u domovinu svoju, razjari se Irod kao zver ljuti i naredi da se pobiju sva deca od 2 godine i ispod 2 godine u Vitlejemu i po svoj okolini vitlejemskoj. Ta strašna zapovest careva bi izvršena doslovce. Vojnici njegovi jednu decu mačem posekoše, drugo kamen razbiše, a treću nogama zgnječiše, četvrtu rukama udaviše. I diže se plač i jauk matera do nebesa. Glas u rami ču se plač i ridanje i naricanje mnogo. Rahila oplakuje decu svoju i neće da se uteši jer ih nema, kao što i prorokovano. Ovaj zločin nad mnogom nevinom decom izvrši se godinu dana po rođenju Hristovom 29. decembra. Za to vreme Irod tragaše, ne bili pronašao božanskog mladenca. Iskaše od Zaharija sina mu Jovana, naravno da bi ga ubio, pošto mišljaše da je Jovan taj novi car. Pa kako Zaharije ne nade Jovana, to po naredbi Irodovoj sam Zaharija bi ubijen u hramu. Bio bi ubijen i sveti Simeon bogoprimac, da se uskoro po sretenju ne predstavi Bogu. Pobivši decu vitlejemsku, Irod se tada okomi na starešine jevrijske, koji mu tolkovahu gde se ima Mesija roditi. Tako ubi Irkana, prvosveštenika i 70 staraca iz Senedriona. Tako zlo skončaše oni koji se saglašavahu sa Irodom da novoga cara mladenca treba ubiti. Potom ubi svoga brata i sestru i ženu i 3 svoja sina. Najzad postiže i njega kazna Božja. Poče se sav tresti, noge mu otekoše, donji deo tela mu se zagnoji, iz gnoja crvi potekoše, nos mu se zatvori i smrad nepodnosivi rasprostiroše se iza njega. Pred sam izdisaj seti se, pa da se oni ne bi obradovali smrti njegovoj, naredi da ih sve pobiju. Tako izvrže svoju nečovečnu dušu ovaj grozni vladar i predade đavolu u večitu svojinu.
Odimo, braćo, Gospoda zove, da nas obuče u haljine nove. Haljine nove za nas krojene, Hristos nas zove da nas odene. Meri rasta Bogo čoveka, u haljine bele budućeg veka. Belje od snega, lakše od svile, haljine slave Božije sile. maline slave posebno kanja. Jedine dostojne ljudskoga zvanja, slucimo braćo stara odela, prljavih misli, reči i dela. Uzmimo nova svetih vrlina, nadežde vrto glavih visina, nadežde sjajne budućeg veka. Pomeri rasta Bogo čoveka.
Kao i uvek Hrišćanske meridijane, započinjemo sa vestima, novostima, informacijama iz Srpske pravoslavne crkve. Povodom krsne slave i Dana Republike Srpske, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, načelstvovao je prekjuče na praznik svetog prvomučenika i arhidijakona Stefana, svetom arhijerejskom liturgijom u sabornom hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci, prenosi sajt Srpske pravoslavne crkve. Sasluživali su mitropolit Dobrobosanski Hrizostom, episkopi Banjalučki Jefrem, Zvorničko-Tuzlanski Fotije i Bihačko-Petrovački Sergije, kao i mnogobrojno sveštenstvo. Prisutni su bili zvaničnici Srpske i Srbije, prestolonaslednik Aleksandar i princeza Katarina i mnogobrojni verni narod. Kako je prenela radio televizija Republike Srpske, patrijarh Irine je rekao da treba sačuvati Republiku Srpsku, jer je to jedini način da se na tim prostorima održi srpski narod sa svojim imenom i kulturom. Patrijarh Irine je poželao srećnu slavu svim Srbima u Srpskoj i celom srpskom narodu, onima koji su ostali u otadžbini i onima koji su sticajem okolnosti raštrkani po svetu. Podsjetimo da je njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, na praznik rođenja gospoda našeg Isusa Hrista načelstvovao svetom arhijerejskom liturgijom u kripti hrama Svetog Save. Njegova svetost, patrijarh Irinej, posle liturgije na 27. lomljenju česnice, a po prvi put organizovane ispred Svetosavskog hrama, na platou pronao je besedu u kojoj je podsjetio da je gospod Isus Hristos put, istina i život, se ovaplotio da bi nama ljudima pokazao put kojim se postaje narod Božiji, a na nama je da odlučimo da tim putem i pođemo. Drugog dana praznika Roždestva Hristovog, njegova svetost, patrijarh Irinej, služio svetu arhijerejsku liturgiju u Bogorodičini crkvi u Zemunu. Vikarni episkop Moravički Antonije služio na Božić polnoćnu liturgiju u podvorju Srpske crkve u Moskvi, potom je vladika sasluživao patrijarhu Moskovskom i sve Rusije Kirilu na velikom večernju u Moskovskom hramu Hrista Spasitelja. Božićna liturgija povodom najradosnijeg hrišćanskog praznika okupila je brojne vernike sa centralno Kosova i Metohije na liturgiji koju u manastiru Gračanica služio episkop Raško-Prizrenski Teodosije. Tokom liturgije u manastirskoj porti bili su prisutni pripadnici policije i KFOR-a. Crkva okićena banjakom, ukrasima i slamom, bila je puna vernika. U radosti dočekujemo praznik Božića, kazao je vladika. Episkop Teodosije je pročitao poslanicu srpskog patrijarha Irineja, koji je poručio da je Kosovo i Metohija srpski Jerusalim. I mi na Kosovo i Metohiji radujemo se Božiću, da nam Bogomladenac Hristos daruje sile i snage, da ostanemo na njegovom putu, vaskrslom putu, putu koji vodi u život večni, rekao je episkop Teodosije, poručujući vernicima da je potrebno da sačuvamo sve ono što smo primili od naših predaka, koji su sačuvali i svoje ime, i svoju veru, i ovu svetu zemlju koja je od Boga data. Grupa kosovskih Albanaca blokirala je u Đakovici pristup manastiru Presvete Bogorodice, iako je grupa Srba otkazala najavljenu posetu zbog pretnji i bezbedonosne situacije. arhimandrit Sava Janjić, iguman manastira Visoki Dečani, na svojoj Facebook stranici napisao je: iako je grupa srpskih hodočasnika, prognanika iz Đakovice, otkazala posetu manastiru Presvete Bogorodice u Đakovici zbog pretnji i bezbedonosne situacije, jutros je grupa kosovskih Albanaca blokirala pristup manastiru zbog navodnog mirnog protesta, koji je kao i do sada bio prilika da se na božićne praznike izađe u javnost sa porukama etničke i verske mržnje. Četiri starice monahinje ostale su jutro zaključane u manastiru i liturgija nije služena, niti je iko mogao da donese badnjak. Čak nisu mogle da kupe ni hleb, kojim je posle donela policija. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Dabrobosanski Hrizostom, služuje božićnu liturgiju u sabornom hramu rođenja Presvete Bogorodice u Sarajevu. Pošaljimo poruku svima i svakome da je Hristos Bogomladenac, mir Božiji među nama. Gde nema ljubavi i dobre volje, vladaju proroci, egoizam, sebičnost i isključivost, poručuje u besedi mitropolit Hrizostom. Arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, služuje na Božić sa sveštenstvom svetu službu Božiju u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Mitropolit Amfilohije proizvoje protoprezvitera Dalibora Milakovića u čin protoprezvitera Stavrofora sa pravom nošenja naprsnog krsta. Na sabor Presvete Bogorodice, mitropolite sa sveštenstvom, služio svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Morača. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski, gospodin dr. Porfirije, načelstvovao je 7. januara na radosni praznik roždestva gospodnjeg Božić evharistijskim sabranjem u sabornom hramu preobraženja gospodnjeg u Zagrebu u sasluženje sveštenstva sabornog hrama. Božićnu poslanicu patrijarha srpskog gospodina Irineja i svih arhijereja Srpske pravoslavne crkve pročitao je protoprezviter Stavrofor Duško Spasović, arhijerejski namesnik zagrebački i starešina Svetopreobraženskog hrama. Na svetoj liturgiji pojeo je srpsko-bizantinski hor Mojsije Petrović pod vođstvom protopasplata gospodina Nikole Pop Mihajlova. Toržestvenu božićnu liturgiju direktno je prenosila Hrvatska radiotelevizija u stručni komentar gospodina doktora Vladana Tatalovića, docenta na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Mitropolit Porfirije između ostalog poručio da se u zagrljaj Bogu ide traženjem oproštaja od drugih.
Bogorodice njemo, raduj sja, blagodatna ja,
Crkveni dnevnik nastavljamo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. U manastiru Sarinac, juče u sredu 10. januara, svetu liturgiju služilo je njegovo prosveštenstvo episkop Šumadijski gospodin Jovan. Tog dana kada naša crkva slavi 20.000 mučenika Nikomidijskih, svetog prepodobnog Simona Mirotočivog, svetu mučenicu Domnu i svetog mučenika Indisa, nastavljena je kroz liturgijsko sabranje radost božićnih praznika. preosvećenom vladiki sasluživali su protonamesnik Srđan Kandić, paroh Dragocvetski, protosinđel Nikolaj Mladenović, nastojatelj manastira Sarinac, protođakon Ivan Gašić i arhiđakon Justin, sabrat manastira Sarinac. Na prozbe je odgovarala pevnica koju je vodila monahinja Tavita, igumanija manastira Lipar. Liturgije prisustvovalo monaštvo i verni narod koji su ispunili manastirsku crkvu posvećenu Vaznesenju Gospodnjem. Vladika je nakon pročitanog evanđelja besedio o proslavljanju Božića i rođenja Hristovog kao pozivu da se Hristos u nama uvek iznova rađa. Neka je Hrist ljubav naše ljubavi i život našeg života, poručio je preosvećeni vladika i pozdravio prisutne radosnim pozdravom. Hristos se rodi, vaistinu se rodi. Trećeg dana božićnih praznika na svetog velikomučenika i arhiđahona Stefana, koji svojom žrtvom stavlja početak crkvi Hristovoj i ugrađuje se u njene temelje, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služuje svetu arherejsku liturgiju u hramu Svetog Save na aerodromu. Episkopu su sasluživali protojerej Stavrofor Milan Borota, protojerej Stavrofor Zoran Krstić, protojerej Stavrofor Rajko Stefanović, protonamesnik Branislav Matić, protođakon Ivan Gašić i đakon Aleksandar Đorđević. Po pročitanom evanđelju po Mateji, preosvećeni vladika je po drevnoj tradiciji crkve Božije protumačio odeljak vernome narodu. Vladika je istakao da se Hristos nije rodio od djeve samo u ono vreme, nego da se rađa u nama koji smo poverovali u njega, nama koji živimo za njega, kao što Bog živi za nas. Mi upravo zbog toga smo, kao mala braća Hristova, pozvani da svakim danom, svojim životom, živimo po njemu i njime. Bog se nije rodio za jednog čoveka, niti za jedan narod, nego za čitav rod ljudski, javlja nam đakon Aleksandar Đorđević. U ponedeljak 8. januara, kada naša sveta crkva proslavlja sabor Presvete Bogorodice, Udruženje za pomoć deci i mladima sa smetnjama u razvoju Sveti Vasilije Veliki u Maršiću, posjetio je episkop šumadijski gospodin Jovan. Povod ove posete bio je kako proslavljanje najradosnijeg hrišćanskog praznika Božića, tako i ohrabrenje i podstrek roditelja i dece koji borave u ovom udruženju. Svojim blagoslovom i toplim hrišćanskim poukama naš episkop se obratio roditeljima i mnogobrojnim gostima nakon što je posjetio decu ometenu u razvoju u samom boravku. Veoma dirljiva slika bilo je druženje naše vladike sa decom, a kasnije njegove reči nakon priređene zakuske razgorele su srca svih prisutnih. U svom obraćanju, između ostalog, episkop je naglasio da svi mi nosimo svoj krst, ali treba da pazimo kako ga nosimo i kada je to moguće i kada je najpotrebnije, pomognemo svome bližnjem da iznese svoj krst kada mu se učini preteškim. Naglasio je da naša sveta crkva uvek brine za one najumornije i da prepoznaje potrebu da ponese teret pretovarenih, raportira nam protonamesnik Branislav Matić.
Oh,
Hrišćanske meridijane nastavljamo sa novostima iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. Pravoslavni hrišćani na Sejšelima proslavili su svoj Božić svetom liturgijom, koja je oslužena u mestu Berđaja Bej Risortu. Ovde se pravoslavni hrišćani drže julijanskog kalendara umesto gregorijanskog kalendara, koje su druge hrišćanske crkve usvojile. Veći broj pravoslavnih hrišćana okupio se na božićnoj liturgiji, koju je služio otac Sergije Janošević, paroh pravoslavne hrišćanske parohije na Sejšelima. Pročitana je i božićna poslanica pape i patrijarha Aleksandrijskog i sve Afrike Teodora II. U svojoj poruci njegovo blaženstvo je posjetilo hrišćane na ljubav Božiju koju vernici trebaju da prihvate da bi donela opšti mir u svetu. Ruski centar za pomirenje zaraćenih strana i Ruska nacionalna organizacija veterana Borbeno bratstvo doneli su u Siriju i predali nedeljnoj školi pri crkvi Svetog Jovana Krstitelja, koja pripada Antiohijskoj patrijaršiji, božićne darove i školski pribor sakupljen od strane dece nedeljne škole i parohijana pri crkvi pronalaska groba gospodnjeg u Moskvi. Tokom božićnih praznika 100 malih pravoslavnih Sirijaca od 3 do 14 godina primili su ikone i slatkiše iz Rusije. Moskovska deca su poslala svojim sirijskim vršnjacima božićne čestitke napisane na arapskom pismu. Deca sirijske nedeljne škole obećale su da će odgovoriti na čestitke napisane na ruskom jeziku. Hor nedeljne škole je pojao božićne pesme za radnike Centra za pomirenje zaraćenih strana i udruženje Borbeno bratstvo. Sa blagoslovom njegovog blaženstva arhijepiskopa tiranskog i albanskog gospodina Anastasija Junulatosa i njegovog visoko preosveštenstva arhijepiskopa cetinskog i mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, svečano je proslavljen Badnji dan i Božić u Vraki kod Skadra u Albaniji. Na Badnji dan 6. januara badnjake su ispred crkve Presvete Trojice u Vraki blagosiljali sveštenici Albanske pravoslavne crkve Nikola Petani i novorukopoloženi đakon Ivan Popović poreklom iz Vrake. Posle osveštavanja badnjaka domaćini su priredili posno posluženje za sve prisutne. Svetu liturgiju na sam praznik Rođestva Hristovog u nedelju 7. januara služi je protojerej Stavrofor Radomir Nikačević, arhijeretski namesnik Hercegnovski i direktor Svetigore.
Podvigom dobrim podvisa sjahanje si, prvomučeniče Hristovi apostole, i mučitelje obličil jesi nečestije, kamenijem opobijen od rug bezakonih, vijenec otjaže sviše desnici prijal jesi, i k Bogu zival jesi vopija, Gospodine postavim grijeha svego.
Kao i uvijek, meridijane završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Nepoznate osobe crvenom farbom su prekrile memorijalne ploče na zidovima 1000 godina stare pravoslavne crkve u Černigovu na severu Ukrajine, saopštili su ukrajinski zvaničnici, a prenela ruska agencija TAS. Crkva Preobraženja je najstarija pravoslavna crkva u istočnoj Evropi, napisala je Ana Romanova, zamenica predsjednika odbora za turizam ukrajinskog parlamenta. Kanonski nepriznata Kijevska patrijaršija sprovodi agresivnu politiku prema eparhijama Kanonske ukrajinske pravoslavne crkve, koja pripada Moskovskoj patrijaršiji, navodi TAS. Kijevska patrijaršija formirana je nakon raspada Sovjetskog saveza 1991. godine kao nezavisna crkva. Ona u Ukrajini ima znatno manje hramova i vernika nego Kanonska Moskovska patrijaršija. Poglavar Rimokatoličke crkve Franja pozvao je na međunarodne napore u cilju izgradnja poverenja na Korejskom poluostrvu i u Siriji i zatražio da politički lideri stave dostojanstva svojih naroda iznad profita ili vlasti. U godišnjem obraćanju ambasadorima iz oko 185 država, Papa Franja je ponovo ukazao na potrebu da se poštuje status quo kada je u pitanju Jerusalim i pozvao na uzdržanost od bilo koje inicijative koja pogoršava neprijateljstva. Papa Franja je također osudio radnu eksploataciju dece za koje je naveo posticanje današnje globalne ekonomije. On je pozvao vlade svih država da doprinesu sprečavanju globalnog zagrevanja, da integrišu migrante, kao i da učestvuju u mirnoj i širokoj debati o nuklearnom razoružanju. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica, Radija Zlatousti, za četvrtak 11. januar po Gregorijanskom, a 29. decembar po Julijanskom kalendaru. Emisiju je priredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Luka Antonić. Do narednog slušanja, zbogom!